Привіт! Це третій епізод «Циркуль подкасту. Розмова з Юлією Білецькою». Юлія – співзасновниця Sustainability Lab – стартапу, який вирощує матеріал з міцелію та конопель.
Добрий день, Юлія. Рада вас бачити. Розкажіть, чим ви займалися до проєкту S-Lab?
Добрий день, Тетяна. Дякую за запрошення. У мене є дві частини тим, чим я займалася до проєкту S-Lab. Перше – це те, що я закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка, факультет біології, спеціальність біотехнології, але жодного дня до цього стартапу я не працювала по спеціальності. Ще під час університету я почала працювати в сфері, скажімо так, управління проектами, створення івентів, і згодом я почала працювати в індустрії IT, IT-проджект-менеджером, і розвивалася якраз в цьому напрямку, будувала команди, проекти, потім в якийсь момент почала працювати віддалено і будувати розподілені команди по всьому світу. Ось, і, власне, таким чином я потім і опинилася на острові Балі, з якого почалася вся історія нашого стартапу.
Так, я також читала, що найбільше враження на вас взагалі вплинуло на ваше рішення, щоб займатися таким sustainable, екологічним проєктом. Це саме те, що ви бачили на Балі, на пляжі, дуже багато пластику. І хотіла вас питати, чи не було у вас, наприклад, ідеї рухатися в напрямку переробки пластику, і чому ви саме зупинилися на мікоматеріалі?
Це дуже хороше питання про переробку. І я думаю, що якраз моя ось біологічна освіта і, в принципі, розуміння матеріалів, вона і посприяла тому, що я розумію, що оці гори пластику – це симптоми, а не проблема. Тобто нам потрібно вирішувати проблему, знаєте, як лікувати симптоми, замість того, щоб вилікувати саму хворобу. Тому, власне, для мене там з моменту того, коли я побачила цей пластик і нарешті усвідомила, що це не проблема не колись там, а ось прямо тут, стало зрозуміло, що будь-які пластикові матеріали, домішки пластику, навіть з натуральними матеріалами, це не наш вихід, взагалі не вихід для людства, скажімо так. Тому що, по-перше, є різні види пластику, і більшість із нього взагалі не переробляється. Тобто в світі можна переробити, здати на вторинну сировину лише 10% пластику. Звичайно, ця цифра трошки збільшується, але насправді там 10% ми розуміємо, наскільки це мізерна кількість того, що можна переробити. Ось, і навіть те, що можна переробити, в основному його можна переробити два рази. Є тільки деякі окремі види пластику, які можна переробити до 7 разів. Але потім навіть після цих 7 разів знову цей пластик повертається знову в назвалища, в океани, забруднює повітря, землі, тварин. Тобто, відповідно, ця переробка, вона, на жаль, не є виходом в цій ситуації, яка склалася ось в цьому такому промисловому використанні. І тому для нас наша головна ціль була це все-таки знайти той матеріал, який є на 100% натуральним, тобто без будь-яких домішок. Тому що навіть ті матеріали, які зараз кажуть, що вони біорозкладні, насправді їх доля, частка біорозкладного матеріалу чи компонентів в цьому матеріалі – це 30-40%. І ці так звані біорозкладні матеріали, вони повинні розкладатися при промислових умовах. Це означає, що ці матеріали потрібно окремо збирати, потім відправляти на переробку в спеціальні танкери. І там ця переробка відбувається впродовж 3 місяців під високою температурою. Тобто, і це також спричинює CO2, викиди CO2 і інші там негативні наслідки. Тобто, відповідно, переробка, на жаль, тільки якась частина є вирішенням проблеми пластику, а насправді потрібно шукати альтернативи екологічні, які на 100% не містять додатків пластику. І я не хочу сказати, що я там якийсь борець з пластиком, тому що насправді пластик як матеріал – це чудова сировина, але ми повинні перестати використовувати стільки пластику для одноразового використання. Ось, і тому наша ідея була зразу в тому, що ми відмовляємося від будь-яких синтетичних компонентів і шукаємо лише натуральні. І ось таким чином ми спочатку почали використовувати коноплі. І також самі спочатку коноплі ці змішували з синтетичними клеями, але дуже швидко зрозуміли, що ми робимо те ж саме. Ми робимо ті ж самі так звані біорозкладні матеріали, і частка натурального компоненту буде там знову ж таки 30-40%, ну, можливо, 50% максимум. Ось, тому почали шукати якийсь натуральний склеюючий компонент, і ось таким чином ми прийшли до міцелію, до грибного, скажімо так, кореневища, якщо це так можна назвати, грибницю. Почали використовувати, змішувати коноплі з міцелієм і отримали матеріал, який довів свою життєздатність, що його можна використовувати, і що він є повним аналогом пінопласту, який зараз використовується дуже широко.
Клас, слухайте, а виходить для того, щоб міцелій і вироби з цього матеріалу, вони перероблювались, для цього там не потрібно інфраструктурних рішень, термообробки?
Так, все правильно, їх достатньо просто викинути, причому будь-де, немає значення. Можна компостувати разом з відходами продуктів харчування, можна просто викидати в землю, можна закопувати в землю, можна навіть викинути прямо ось так десь на дорозі. Скажімо так, ідеальні умови для біорозкладання цього матеріалу – це ґрунт, тому що в ґрунті є бактерії, які дуже швидко почнуть його розкладати. І от таке біорозкладання займе 30 днів без будь-яких додаткових зусиль, тобто просто в землі природній процес, знову ж таки, буде відбуватися, будуть природньо матеріал це буде розкладатися. Якщо немає ґрунту, то, скажімо так, сукупність інших факторів, такі як сонце, тобто ультрафіолет, вітер, якась підвищена вологість, також буде розкладати, але це там може зайняти трошки довше, не 30 днів, а там, а 45, наприклад. І ще ідеально зламати цей матеріал, тобто не пошкодити, скажімо так, не обов'язково його там прям дрібнити, якось можна просто хоча б на дві частини розламати, і це також буде пришвидшувати процес біорозкладання.
Як ви думаєте, взагалі, чи є, чи в майбутньому є взагалі потенціал у мікроматеріалу бути, ну, можливо, навіть на рівні в об'ємах виробництва з пластиком? Маю на увазі, що пластик широко використовують, тому що він дешевий, вже багато виробництв якби його існують. І як ви думаєте, чи є такий потенціал у мікроматеріалу?
Скажімо так, з точки зору можливості його застосування, однозначно є такий потенціал, тому що хочу тут зауважити, що з мікроматеріалу можна робити будь-які види інших матеріалів. Тобто це може бути пінопласт, тобто те, що ми робимо і фокусуємося на чому. Це може бути і щось на кшталт такої піни, що використовується для спонжів, наприклад, або тканинних масок для косметичної індустрії. Наприклад, з мікроматеріалу можна робити такі самі речі. Можна робити дошки, можна робити деревину, ну, схожий матеріал на деревину, але там компоненти, відповідно, міцелі та коноплі чи щось ще. Ось, можна робити шкіру із міцелію, замінник шкіри, яка використовується у фешн-індустрії дуже багато. Ось, тобто, по-перше, є дуже багато різних видів матеріалів, які можна зробити з мікроматеріалу. По-друге, він не уступає своїми властивостями, пластику там чи якимось іншим матеріалом. Ось, ну, а по-третє, це те, над чим ми зараз працюємо. І, думаю, також інші стартапи, які з'являються в сфері мікроматеріалів, використання міцелію, ми працюємо над індустріальним масштабуванням, якраз, щоб мати можливість виробляти цього матеріалу в такій кількості, щоб можна було задовольнити потребу. Ось, і тому що насправді зараз виробники або ті, хто використовують пластик, там, пакування чи в будь-чому іншому, вони вже розуміють і вже зараз шукають альтернативи пластику, пінопласту, тому що, по-перше, дуже багато законів і регуляцій, які або повністю забороняють, або дуже сильно лімітують використання ось цих матеріалів, такі як пластик і пінопласт, тобто спонукають їх до пошуку альтернативи. Ось, а по-друге, звичайно, вже клієнти, споживачі самі готові голосувати своїм гаманцем за ті продукти, які більш, скажімо так, стійкі і більш екологічні. Ось тому, звичайно, тут зараз, я думаю, час якраз працює на нас, в тому сенсі, що з'явилися і закони, і з'являються ще більше і регуляції, і податки, і оподаткування, і клієнти готові до використання натуральних матеріалів, тому що всі вже усвідомлюють проблему. Ось, і думаю, зараз справа за тим, щоб розповсюдити цей матеріал і справді довести його життєздатність у всіх умовах і для всіх варіантів споживання, скажімо так.
А от ви назвали такі різні матеріали, і пінопласт, і деревину. А що взагалі впливає на якість, на характеристики такі мікроматеріалу, що вони можуть бути і такими м'якими матеріалами, і такими твердими матеріалами, як дерево?
Скажімо так, це різні методи, підходи до обробки чи до створення цього матеріалу, до виробництва цього матеріалу. Якщо ми там говоримо про перехід від пенопласту до дошки, то тут, скажімо так, всі етапи виробництва, вони однакові, але потім останній змінюється, що якщо ми хочемо отримати пінопласт, ми просто залишаємо матеріал, дістаємо його із форми і просто його залишаємо таким, як він є, і він буде таким пухким. А ось якщо ми хочемо отримати твердий матеріал, ми повинні спресувати цей пухкий матеріал під високою температурою та тиском. Тоді відповідно цей матеріал, пухкий матеріал спресується, і ми отримуємо дуже такий твердий і дуже схожий на дошку чи на фанеру матеріал, в залежності від того, скільки матеріалу ми поклали.
А скажіть, а наскільки він взагалі гнучкий в плані дизайну?
Ну, дивіться, ми працюємо з пакуванням. Відповідно, наше пакування створене кастомно під кожного клієнта або під кожен продукт нашого клієнта. Тобто, якщо у нас клієнт виробляє, наприклад, крем, там догляд за собою, наприклад, ця пляшечка, в якому цей крем знаходиться, має свою форму, свої розміри. І, відповідно, наше пакування підходить під розміри і під форму цього матеріалу, цього продукту нашого клієнту. Ось, і, звичайно, є окремий напрямок мікодизайну, де виробляються, створюються, скажімо так, якісь чудернацькі речі, використовуючи міцелі і гриби. Ось, і ми навіть також займалися, випустили спільну колекцію декору з українським дизайнером Йовою Ягер. Ось, і в принципі, там розуміємо, що це дуже цікавий напрямок, і ось якраз в плані колаборації з якимись українськими чи, можливо, зарубіжними дизайнерами, ми з задоволенням йдемо в цей напрямок, але для себе там вибрали основне пакування, адже бачимо саме в пакуванні найбільший вплив на навколишнє середовище, позитивний вплив на навколишнє середовище.
А розкажіть про вашу співпрацю з Інститутом ботаніки Миколи Холодного.
Так, це було ще на самому початку. І, власне, коли ми зрозуміли, що можна використовувати міцелі як наш склеюючий компонент, ми звернулися до Інституту ботаніки, розповівши їм про свою ідею. Там є кафедра мікології. Ось, і цікаво, що науковці сказали нам, що вони знають про такі властивості міцелію, що він може так міцно з'єднати між собою коноплю, наприклад, чи будь-які інші рослинні компоненти, і створиться такий міцний матеріал. І вони сказали, що вони для нас виростять цей міцелій. І зробили для нас такий невеличкий вводний курс, як працювати з міцелієм, як його потім культивувати в нашій власній лабораторії. Ось, власне, так ми і співпрацювали з ними, і в команді у нас певний час були і аспіранти з цього інституту. Ось, але по багатьом причинам зараз ми не продовжуємо співпрацю, тому що, власне, ми почали рухатися не, скажімо так, не в наукову сторону, так, а більше в промислову. Ось, і нас дуже тоді здивувало, що науковці знають про цю властивість міцелію, але ніколи навіть не задумувались над промисловим там масштабуванням цього, чи ось якраз введенням цього матеріалу в повсякденне життя, в принципі, людства. Ось, і тут такий вийшов ідеальний симбіоз, де ми думаємо про те, як зробити так, щоб споживачі могли використовувати цей матеріал, а від науковців отримали ось ту цінну інформацію на самому початку, як нам, власне, працювати з цим матеріалом.
Клас. Стало, знаєте, цікаво, що ще знають науковці, чого вони ще не розповідають.
Це точно. Так, я думаю, що це дуже великий простір якраз для розвитку, подивитися на всі наукові наробки, які є у науковців, і потім знайти застосування цим наробкам в промисловості чи в нашому житті.
А як ви вирощували та тестували матеріал на етапі прототипування?
Так, власне, коли ми отримали цей міцелій від Інституту ботаніки, в нас було трошки конопель, які нам дала асоціація виробників технічних конопель в Україні, просто для тестів, скажімо так. Ось у нас було ці два компоненти, і потім почалося саме цікаве, якраз ці експерименти, як виростити цей матеріал, як, пізніше, зростити цих два компоненти, щоб отримати матеріал. І, в принципі, у нас досить швидко вийшли перші зразки, але проблема в тому, що було дуже важко потім повторити цей перший успіх, тому що потрібно було підібрати правильні умови, правильну температуру, стерильність також потрібно було підтримувати. Ось, і, в принципі, перші зразки ми виростили якісь горщики, якісь іграшки, тобто таке, в принципі, все, що могло прийти нам в голову, і це все спочатку відбувалося, звичайно, в гаражі, як у кожного стартапу. Потім в якийсь момент ми переїхали в власний будинок, і в будинку було більше місця. І, відповідно, там ми вже організували лабораторію в цьому будинку, віддали досить велику площу під якраз цю лабораторію. Ось, і в цій лабораторії створювали мій співзасновник Євген, він створював обладнання для того, щоб стерилізувати коноплю, щоб вирощувати разом і культивувати міцелій. Ось, і, відповідно, там стала задача, як повторити наш успіх цих перших зразків, хоча ці зразки ми вже почали показувати першим якимось потенційним клієнтам. І те, що нас приємно здивувало, те, що ці перші зразки, які ми показували, люди були готові купувати і були готові замовляти більші партії, і хотіли це зразу ж впроваджувати в своєму житті. Наприклад, ми розмовляли з Анною Андрієнко, це власниця ресторану «Альтруїст» в Києві. Вона була одна із перших, кому ми взагалі презентували цю ідею, вона була дуже сильно в захваті і справді з перших же днів почала робити замовлення, зараз в них в ресторані є дуже багато наших виробів і далі плануємо продовжувати. І, звичайно, вони дуже хочуть замінити пакування для їжі на виніс, на наше пакування, для цього нам потрібно отримати сертифікати і так далі, щоб все-таки довести, що це безпечно для контакту з їжею. Ось, і, власне, так і відбувалося, що ми почали просто показувати всім, кому могли, матеріал, його властивості, розповідати, скажімо так, робити такі освітні, скажімо так, процеси. І дуже швидко знаходилися люди, які пропонували зробити нам щось з цього матеріалу для них, спробувати, скажімо так. І на першому етапі ми майже нікому не відмовляли. В цих ідеях ми справді пробували, тестували все, що в принципі, можливо. Ось, і дуже швидко сформували для себе три таких напрямки, в яких ми могли б працювати з матеріалом. Це декор, потім будівельні матеріали і пакування. Ось, і на початку ми навіть збиралися робити вироби чи там працювати в цих всіх трьох напрямках, але знову ж таки дуже швидко проаналізували, що декор – це не настільки, скажімо так, забруднююча індустрія, тому що там все одно використовується глина, скло, і це дуже довго живучі вироби, скажімо так, тому там якогось великого екологічного внеску ми не будемо робити, якщо будемо заміняти ці вази там якимось мікроматеріалом. Звичайно, це цікаво, класно виглядає, чудернацько, ось, але знову ж таки, як я казала, що ми готові працювати в цьому напрямку, якщо є якийсь, скажімо так, креативний директор, чи як сказати, арт-дизайнер, який готовий придумувати форми, як це буде виглядати, і має якусь свою аудиторію, тоді ми готові це робити в колаборації. Ось, і що стосується будівельних матеріалів, це теж дуже цікавий ринок. Там ми швидко зрозуміли, що потрібні дуже великі об'єми виробництва, і потрібно пройти через дуже багато сертифікацій, просто якісь крейзі кількість сертифікатів, там більше 20, які потрібно отримати на матеріал. Ось, і ми розуміли, що будучи маленьким стартапом, на тому етапі ще без інвестицій, буде дуже складно зайти якраз в цю індустрію. Ось, і тому саме пакування дуже швидко стало для нас таким нашим солодким місцем, скажімо так, де ми знайшли свою нішу і почали, власне, займатися виробництвом пакування.
До речі, про «Альтруїст» ви згадали. А в мене був запис із Сашою Попругою з «Аномопластик». Вона також робила для них стіл. Тому «Альтруїст» взагалі, мені здається, найзеленіший заклад Києва.
А вони робили якраз екоремонт буквально. Мені здається, це був січень, можливо, грудень минулого року. І якраз вони там намагалися використати, переробити, перевикористати ті матеріали, які в них вже були, і ось замовити щось набагато екологічніше, ніж є наявні альтернативи.
Клас. Але цікаво, які взагалі емоції супроводжували це, тому що я думаю, що це було нелегко.
Так, Аня Андрієнко трошки навіть вела в інстаграмі сторінку про екоремонт «Альтруїст», можна, мабуть, знайти ще досі. І інколи емоції ці вона там прописувала, що, звичайно, і це все дуже... По-перше, непросто, по-друге, потребує зусиль, звичайно, від власників якраз. Ось, то потрібно мати цю ідею в голові і все-таки рухатися за нею, тому що набагато простіше, скажімо так, купити будівельні матеріали, ті, що доступні в магазинах, аніж зняти той матеріал, який вже є в ресторані, скажімо так, чи в будь-якому місці, його правильно переробити і потім знову використати.
Хотіла ще спитати про взагалі ваш вихід на ринок. Ви вийшли зі стартапом на ринок у серпні 2020 року, але цей рік почався з пандемії, і чимало бізнесів взагалі частково або повністю зупиняли свою діяльність. Розкажіть, як проходив ваш запуск?
Для нас це чомусь було якраз позитивно. Чомусь я поясню, звичайно, чому. Тому що ось цей локдаун, скажімо так, ми якраз в період цього локдауну і почали робити експерименти, і почали виробляти наші перші вироби. Тобто в нас був якийсь оцей час, який можна було приділити тому, чому, на що завжди не вистачає, скажімо так, часу. Ось, тобто ми всі засіли в своїх будинках, і в нас якраз і було наше виробництво в нашому ж будинку, наша лабораторія. Ось, і тому приділяли час цьому. І, скажімо так, змогли все-таки дійти до того моменту, коли ми були впевнені, що ми можемо виробляти певну кількість матеріалу і виробів з нього. І ось серпень-вересень, якраз коли багато хто почав повертатися з локдауну, раніше ми почали повертатися всі з локдауну, ресторани почали відкриватися, якось там школи теж почали відкриватися. І цікаво, що під час локдауну багато хто усвідомив, набагато сильніше усвідомив, скажімо так, ось цю проблему пластику, проблему споживання і наскільки багато в нашому повсякденному житті непотрібного цього одноразового пластику, тому що багато хто замовляв їжу на виніс з ресторанів, і самі ресторани казали, що в них навіть після закінчення локдауну кількість їжі на виніс збільшилась на 70%. Тобто 70% у них їжа на виніс, 30% їжа в ресторані. Тобто, відповідно, їм це все потрібно запакувати, відвезти і так далі. Ось, і, мабуть, це усвідомлення для більшості якраз зіграло позитивну роль в становленні нашого стартапу, тому що ми почали презентувати якраз альтернативу цьому пластику, тому що там давайте будемо чесними, що люди використовують пластик не тому, що вони погані, тому що хочуть забруднити планету, тому що немає альтернативи. Ось, і ми почали цю альтернативу показувати, пропонувати, розповідати. І, звичайно, для нас це було великим бонусом, скажімо так, ось цей якийсь локдаун, який дав можливість людям задуматися про те, як ми живемо, куди ми рухаємося, такі, можливо, дуже високі речі, я кажу, але насправді, мабуть, просто в повсякденному житті дуже важко на це звернути увагу. Коли є ця зупинка, цей локдаун був зупинкою, паузою для всіх, коли була можливість якраз ось усвідомити, що ж ми робимо і якими матеріалами ми користуємося.
Клас, дуже органічно у всіх сенсах вийшло. Так. Розкажіть про вашу команду. Скільки людей було на початку і скільки зараз?
Зараз, скажімо так, ключова команда завжди залишалася одна і та ж. Це я та мій чоловік. І ми два кофаундера. Почав займатися цим, звичайно, Євген, тобто мій кофаундер, і почав займатися своїми руками, маю на увазі. Тобто він склеював ці коноплі з грибами там і займався якраз виробництвом. І тут я якраз підключила більше свій досвід на стороні бізнесу, тобто управління проєктами, пітчинги, створення презентацій, презентації якихось ідей, трошки продажі. Тобто ми вдвох були весь час. І зараз у нас в команді ще є ще один інженер, який, власне, допомагає нам масштабувати наше виробництво, зробити його зручного, перетворити зручного виробництва на автоматичне і дати нам можливість виготовляти таку кількість матеріалу, який потрібен для наших клієнтів. Ось. І також у нас є в команді Даша. Даша займається операційною діяльністю більше. Даша насправді написала сама мені в Інстаграмі ще давно, що їй дуже подобається наш проєкт, чи немає в нас якоїсь вакансії. І насправді у нас не було ніяких вакансій, тому що тоді було ще дуже рано, але мені настільки сподобалось її резюме, настільки воно відповідало нашим цінностям, що ми з нею відразу зідзвонилися і почали працювати там по кілька годин на тиждень на початку. Я давала якісь невеличкі завдання, щоб розгрузити себе. Ось, і далі вона виросла вже до роботи в нашій команді повноцінно.
Розкажіть, будь ласка, як вирощується матеріал зараз, скільки йому необхідно простору, часу і ресурсів?
Щоб відповісти на це питання, скажу, що в якийсь момент нам довелося прийняти важке рішення, перестати виробляти матеріал ручним способом і сфокусуватися на створенні якраз виробничої лінії і технології під виробництво великої кількості матеріалу. Тому що вручну ми, звичайно, могли виробити до 3000 пакувань в місяць. І, в принципі, це там не дуже велика кількість, зрозуміло, особливо для такої індустрії, як пакування. Там кількості пакувань вимірюються сотнями тисяч. Ось. І зараз ми виробляємо лише зразки і якісь невеличкі партії для наших там особливо цінних клієнтів, чи з тим, для тих клієнтів, з якими у нас вже були домовленості. Ось, але нових ми зараз не беремо. Ми просто, скажімо так, підтримуємо з ними зв'язок і всім чесно кажемо, що ми зараз займаємося створенням виробничої лінії і будемо готові взяти ваші замовлення на повноцінно через 4-5 місяців. Ось, тому прямо зараз ми продовжуємо виробляти невеликі кількості ручним способом, але працюємо над виробничою лінією, там, в принципі, вже 40% цієї виробничої лінії готова. І скоро буде велике масштабування, і це буде якраз ось це широке використання пакування з міцелію, до якого ми прагнемо.
Ми вже з вами поговорили про те, наскільки матеріал може бути гнучким за своїми характеристиками, але чи могли б ви виділити, які вироби з нього виходять супервдалими, а які не дуже? Можливо, поки що.
Ну, оскільки ми, скажімо так, зробили наш фокус на тому, що ми заміняємо пінопласт і, відповідно, робимо заміну на абсолютно натуральну альтернативу, яка має такі ж самі властивості, як пінопласт, і ми це вже довели і використанням, і дослідженнями, і експериментами, що він відповідає абсолютно всім тим же характеристикам, що і пінопласт, то, в принципі, там завдяки ось цьому нашому фокусу, що ми зараз робимо лише пінопласт, ну, так званий пінопласт, то я б не сказала, що в нас щось не виходить. Тобто ця технологія і відтестована, в ній все зрозуміло, ми знаємо всі деталі, всі моменти, як це робиться. Тому, в принципі, там такого, що от саме зараз чогось, що не виходить, звичайно, немає. Але на початку дуже було багато у нас факапів саме з точки зору матеріалу, тому що це живий матеріал, це міцелій, гриб, і він все-таки, наш процес так і називається вирощування, пакування. Тобто ми не можемо так, як там пінопласт взяти, просто загрузити матеріал, швиденько з нього зробити, вспінити його і зробити з нього пакування, і потім його ще порізати якимось чином. Це певний процес, нам потрібно матеріалу дати час на те, щоб вирости, і поки він росте, потрібно створити сприятливі умови. І ось, відповідно, якщо щось з цими умовами не так, тоді, можливо, замість нашого міцелію проростає якийсь інший гриб або якісь інші бактерії, і тоді, відповідно, матеріал псується. І ми його далі не можемо, нам доводиться очищати форми і заново починати весь процес.
Угу. А скільки взагалі часу потрібно на вирощування там умовної партії?
Кожне пакування росте десь 4-5 днів. Ну, верніше, весь процес займає, тому що там нам потрібно простерилізувати коноплі, змішати їх з міцелієм, дати їм час вирости в формі і потім з цієї форми дістати і висушити.
Разом з S-Lab ви брали участь у багатьох міжнародних конференціях та стартап-акселераторах. Поділіться, який результат це дає для проєкту?
Так, ми не тільки в конференціях брали участь, ми ще й брали участь у різних конкурсах стартапів, пітчинг, змаганнях. І якраз всі оці конкурси, пітчинг, змагання приводили нас в якусь наступну точку. Тобто, скажу зразу так, що я дуже раджу будь-якій ідеї, будь-якому стартапу брати участь в конкурсах стартапів, у змаганнях, подаватися на різноманітні акселерації, тому що, по-перше, це розвиток, по-друге, це презентація проєкту для більш широкої маси. І коли немає інвестицій, це легший спосіб, скажімо так, привабити аудиторію до того, чим ви займаєтесь, знайти правильні рекомендації, правильні контакти, можливо, правильних менторів, і навіть клієнтів, і, можливо, навіть потенційних інвесторів. Ось. І з усіх конференцій, в яких ми брали участь, звичайно, там По-перше, ми на цих конференціях справді працюємо, тобто назначаємо зустрічі, спілкуємося, займаємося нетворкінгом, навіть на якісь вечірки ходимо, щоб там знову ж таки провести час з потрібними нам людьми. І з усіх цих конференцій ми приносимо якісь контакти потенційних інвесторів, потенційних клієнтів, потенційних партнерів. Тобто, звичайно, все в нашому житті про відносини. Ось, і коли ти займаєшся стартапом, також відносини потрібно будувати з усіма зацікавленими сторонами, скажімо так. Ось, тому, звичайно, дуже важко щось розвивати, коли ти просто сидиш в своїй лабораторії там чи в своєму маленькому світі, намагаєшся щось класне придумати, але поки воно знаходиться в рамках фаундерів, тобто засновників, чи в рамках якоїсь лабораторії, і ніхто його не бачить, на жаль, ця ідея ніколи не буде розвиватися і не отримає якраз широкого використання. Ось тому там порада номер один всім – це якомога швидше, неважливо, наскільки погано чи дивно виглядає ваш продукт чи ваша ідея, як можна раніше презентувати її людям, потенційним споживачам, партнерам, просто у когось попросити поради, зробити тестування вашої ідеї і якомога раніше показати якраз ось в цій стартап, скажімо так, тусовці, якщо у вас стартап, те, чим ви займаєтесь, і там вже вас направлять, ви завжди знайдете правильні контакти, правильних людей для розвитку своєї ідеї.
А розкажіть, наскільки взагалі ваша продукція доступна для українського споживача, чи, можливо, ви більше орієнтуєтесь на Захід?
Наші всі перші клієнти з України, звичайно, і, чесно кажучи, ми довго дуже хотіли робити лише для України, тому що це такий, скажімо, для нас рідний ринок, і все зрозуміло, і досить ясно, що у нас є якісь власні знайомства, а у цих знайомих є ще знайомства. Тобто у нас, в принципі, всі наші клієнти приходили через так зване сарафанне радіо, коли нас просто радили один одному, передавали наш контакт з рук в руки. Ось. Але, звичайно, коли почалося повномасштабне вторгнення, нам, по-перше, довелося самим релокуватися з України заради безпеки, і по-друге, скажімо так, всі експерти завжди нам радили, виходьте на нові ринки, шукайте нові ринки. І ми розуміли, що нам потрібно це робити, що ми повинні виходити на ринок Європи, Америки, Азії. Ось, але, звичайно, було так комфортно залишатися у власній країні і робити це для власних же ж споживачів, наше пакування чи наші якісь інші вироби. Ось, але якраз повномасштабне вторгнення, воно змусило нас зрозуміти, що потрібно диверсифікуватися і мати дуже багато інших ринків. І якраз, скажімо так, це почало набагато швидше відбуватися. По-перше, через те, що ми локально тепер в Європі, а по-друге, звичайно, з'явилось багато можливостей. Скажімо так, українські стартапи нарешті отримали ту увагу, яку вони заслуговували через такі дуже погані, звичайно, події. І я думаю, що всі погодяться, що не хотіли б розвитку для стартапу, якби можна було уникнути війни. Ось, але вже так сталося, що для нас ці можливості відкрилися. І у багатьох конференціях ми маємо можливість брати участь безкоштовно через український фонд стартапів, наприклад, який збирає делегації українських стартапів і відвозить їх на якісь події. Ось, і відповідно, зараз ми там в наших планах в будь-якому випадку було масштабування на європейський, там, азіатський, американський ринок. Ось зараз ми цим просто займаємося постійно, і але все одно продовжуємо виробляти пакування для наших українських клієнтів. У нас була невеличка пауза по зрозумілим причинам у лютому, березні і квітні, мені здається. Ось, а в травні наші клієнти вже почали до нас знову повертатися, і багато хто з наших клієнтів релокувався. І мало того, що релокувався, то також почали досліджувати нові ринки, виходити на ринок Європи і інших. Тобто навіть у наших клієнтів збільшується обсяг їхнього виробництва, і, відповідно, збільшується кількість пакування, які вони хочуть отримувати від нас.
Угу. А ваше виробництво також релоковане зараз?
Так, зараз в Іспанії знаходиться. Але, звичайно, у нас є кілька наступних етапів масштабування, набагато більшого, скажімо так, масштабування. І ось уже наступне масштабування ми точно хочемо робити в Україні.
А скажіть, а ви досліджували локально, взагалі, в Європі, наскільки далі вже пішли там подібні стартапи, які працюють з подібним матеріалом, з мікоматеріалом. Що вони зараз роблять, на чому фокусуються?
Дивіться, на ринку Європи, скажімо так, дуже дуже слабкий розвиток саме ось міко стартапів. Є в Америці стартап, який називається Equative, і вони займаються вирощуванням різних, дуже різноманітних продуктів, видів продуктів із міцелію. Але вони використовують не коноплі, як ми, а там якісь інші рослинні компоненти по типу стружки дерев'яної і такого іншого. Ось, тобто тут можна використовувати будь-які агросміття, тобто будь-які залишки від аграрного виробництва можна використовувати для того, щоб змішувати їх з міцелієм. Ось, і цей стартап в Америці дуже активно розвивається. Йому, правда, вже більше ніж 8 років, мабуть, то відповідно за цей час вони встигли вже багато чого. І усі інші ті проекти з міцелієм, які є в Європі, це все або франшиза, або дочірні компанії якраз ось цієї американської основної компанії. Тобто, скажімо так, власного розвитку у мікопроєктів в Європі немає, тому що вони всі користуються ліцензіями там цієї американської компанії.
А як ви думаєте, чому вони самостійно не досліджуються?
Тому що це непростий процес, будемо відвертими, що дуже важко створити якраз стійке виробництво, яке б виробляло потрібну кількість матеріалу, щоб там не було забруднення і щоб не доводилось викидати всю партію, скажімо так, яка виробляється через якусь невеличку помилку.
Як результат повномасштабного вторгнення, ви зазначили, що, зокрема, конкурси стали безкоштовними для українських стартапів, і це там дало певний буст. І, можливо, ви б могли, не знаю, виділити, що більше західних клієнтів з'явилося, тому що люди готові, наприклад, не тільки звертати увагу, а вже й купувати українську продукцію.
Можливо, я трошки додам тут ложку дьогтю в це все, тому що насправді ніхто не готовий купувати щось тільки через те, що воно українське. Готові купувати тільки, якщо бачать, що це класний продукт, якщо в нього є справді якісь унікальні особливості, ну і, звичайно, що якщо і ціна, ще вартість підходяща. Ось тому там не потрібно бути в ілюзіях, що лише поставивши лейбл «Зроблено в Україні», можна продати будь-що. Але тут хочу зробити великий, скажімо так, уклін усім українським виробникам, які справді роблять дуже конкурентно спроможні вироби в усіх сферах. Ось тому, звичайно, українське займає достойне місце на будь-якому ринку. Ось тому там це все, звичайно, в українське має високу якість і так далі, але просто там не потрібно бути в ілюзіях, що можна просто продати за рахунок того, що це українське. Ось, звичайно, дуже багато хто хоче підтримувати Україну і там всі багато хто висловлює і співчуття, і слова підтримки. Ось, але потрібно мати, але бізнес це бізнес, скажімо так. Тобто, відповідно, скажімо так, слово Україна допомагає, але не просуває так сильно, як справді якісний матеріал там чи якісний виріб. В середньому наше пакування для там розміру помади, скажімо так, коштує до 1 євро. І це така ж сама вартість, скажімо так, співвідносна вартість пінопластового пакування, яке робиться на замовлення під розмір і під форму продукта клієнта. Так, наша насправді вартість, по-перше, співвідносна з вартістю ось такого неекологічного зовсім пінопласту, а по-друге, в 2-3 рази дешевше, ніж інші екологічні альтернативи.
Це реально дуже круто, і хочеться якомога більше про це казати людям довкола. Які ще є перспективні ніші для продукції із вторсировини або ж біоматеріалу? І це питання такої з перспективи будь-якого початківця.
Я би сказала, по-перше, що, звичайно, зараз за переробкою сировини і за якраз біоматеріалами майбутнє, і, в принципі, за що б зараз хтось, якийсь новачок не взявся, якщо за цим буде цікава справді технологія, або, скажімо так, жива технологія, яку можна справді розвивати, і матеріал, який можна потім використовувати, і він буде там жити і виконувати ті функції, які потрібні, то, в принципі, зараз можна взяти і створити будь-що. Потреба є у всьому. Тобто, можу сказати абсолютно точно, що потреба є у будь-якому матеріалі, який тільки можна собі подумати. Тобто, дуже перспективний напрямок – це шкіра, замінники, альтернатива шкірі. Тому що зараз ніхто не хоче використовувати тваринну шкіру, всі хочуть використовувати якісь рослинні альтернативи, ось, але поки що більшість використовує знову ж таки пластикову шкіру, так звану, точно не пам'ятаю, як називається, ось, але якісь полі щось, тобто відповідно це зрозуміло, що це пластик і реакція полімеризації, ось, але дуже багато з'являється ідей там і як робити шкіру з міцелію, знову ж таки, або робити шкіру з якихось яблучних шкірок, бананів, картоплі і так далі. Навіть я чула про обрубки, як ці стебла картоплі, з них також роблять шкіру, або принаймні намагаються зробити шкіру. Тобто я, в принципі, там сказала би, що будь-який матеріал, куди не подивись, куди не глянь, знову ж таки, меблі, які ви згадували кілька разів, будівельні матеріали, будь-що, що зараз можна замінити на більш екологічну альтернативу, буде мати успіх.
Клас. А які ваші поради для початківців в цій сфері?
Дуже залежить від того, який у початківця власний бекграунд, тобто чим цей початківець займається. Якщо це науковець, то, звичайно, дуже раджу всі ці свої наукові наробки нести людям, скажімо так. Тобто не закриватися у своїй власній лабораторії і не робити дослідження заради досліджень, а справді відразу дивитися на те, як ці дослідження можна потім примінити у житті чи у промисловості. Ось. Якщо швидше за все у науковців, дослідників, можливо, немає такого досвіду чи таких знань, то, звичайно, краще знайти собі партнера, який може принести це на масштабний рівень. Ось, якщо є бізнесовий там більше бекграунд, то звичайно потрібно знайти ідею і з цією ідеєю вже потім далі розвивати це з точки зору бізнесу. Ось, ну звичайно, дуже раджу якомога раніше тестувати всі свої ідеї, тобто тестувати не лише з точки зору технології, а тестувати з точки зору клієнтів, кінцевого продукту, який може бути, що буде цікаво, яким способом це продавати. Хто наші споживачі? Це якісь великі компанії, це маленькі компанії, чи можливо ми продаємо це споживачам, тобто якісь там продажі через магазини, наприклад. Тобто тестувати всі свої ідеї і максимально швидко вийти назовню, навіть з якимось невеличким прототипом, дуже примітивним, скажімо так, але чим раніше ви вийдете на ринок, верніше, просто вийдете назовні, а не обов'язково виходити прямо одразу на ринок. Тим швидше ви отримуєте зворотній зв'язок, і тим швидше зрозумієте, чи правильно ви рухаєтесь, чи варто рухатись в цьому напрямку. Можливо, потрібно змінити ідею і рухатись в іншому напрямку.
Дякую, Юлія, дякую вам за розмову і за таку цінну інформацію.
Дякую вам, дуже приємно було поспілкуватися.